Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Nautintoaineet tuottavat mielihyvää. Päihteet juovuttavat, mutta huumeet tappavat. Onko todellisuus näin selvä ja yksinkertainen? Mitä ero on huumeilla ja huumeilla? Studiovieraina tutkijat Jussi Perälä ja Mikko Salasuu. Myöhemmin tässä lähetyksessä tapaamme kolme mummoa. Kaikki eläkkeellä, mutta innokkaasti työelämässä mukana. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, huumetutkija Jussi Perälä.
Hyvää iltapäivää, kiitos.
Kun esittelen sinut huumetutkijaksi, saattaa syntyä se käsitys, että johdat poliisitutkimuksia. Se olisi väärä käsitys.
Se on väärä käsitys.
Sinun tutkimuksesi perusteella ketään ei pidätetä eikä vangita. Mutta sä olet näitä tutkimuksia kirjoittanut yksin tai muiden kanssa muun muassa sellaisia tekstejä kuin Miksi lehmät pitää tappaa ja Kukkaa pukkaa. Mielikuvituksellisia, että sanoisi myyviä nimiä. Mutta palataan sinun tutkimuksesi vähän myöhemmin. Esitellään tämän lähetyksen toinenkin vieras, joka on Mikko Salasuo. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää iltapäivää.
Sinäkin olet tutkija, tohtori ja dosentti monien asioiden parissa askaroinut. Teenkö aivan väärin, jos esittelen sinut nuorisotutkijaksi?
Sopii oikein hyvin.
Vertaa sinä sitten aikamme nuorisoa ja minun nuoruuteni ajan nuorisoa tässä kuultavan perusteella.
Tässä olisi pyrittävä nimenomaan kriminalisoinnin poistamiseen. Sillä ei saavuteta yhtään mitään. Päinvastoin silloin kaikki nuoret, joilla on protestihalua, alkavat käyttää, koska tämä on vastoin nykyyhteiskunnan arvoja ja normeja. Ja koska se on tehokas protestointikeino, koska kaikki ihmiset eivät sitä hyväksy ja yleinen mielipide ei sitä hyväksy kaikessa hysteriassaan.
Tohtori Idänpää-Heikkilä.
Nykyinen nuoriso on, niin kuin sanoitte, on protesti nuoriso ja on hyvin monellakin tavalla erityisasemassa. Ongelmat ovat kärjistyneet, sodat, voimakkaasti kehittyvä tekniikka ja yhä tehokkaammat aseet ovat kaikki omia lisäämään pelkoa ja epävarmuutta nuoressa, jonka oma tulevaisuuskin tuntuu usein epävarmalta. Ja koetetaan itse asettua tällaisen yhteiskunnan rattaiden väliin, vaikka negatiivistakin huomiota herättämällä. Ja huumausaineiden käyttö on eräs tämmöinen negatiivisen protestimuoto, niin kuin itsekin sanoitte.
Kotkalainen kysyjä tiedustelee, miksi täällä ei ole näitä negatiivisen protestin esittäjiä. Hän kysyi, onko pöydän ääressä yhtään huumausaineiden käyttäjää. Onko? Ei ole.
Kyllä. Minä käytän silloin tällä kannabista.
Miltä kuulosti Mikko Salasuo? Se oli vuodelta 1969 ja silloin huumeiden käyttö voimakkaasti tulkittiin nimenomaan protestiksi.
Siis tämä oli äärimmäisen herkullinen otos niin kuin monellakin tapaa. Tämähän oli aikana ennen kuin meidän ensimmäinen huumausainelaki me 1972 tehtiin. Se huumausainelaki oli sikäli ehkä erilainen kuin moni voi kuvitella, että käytön rankaisemisesta ei päästy yhteisymmärrykseen niin lopulta suuressa valiokunnassa heitettiin kolikkoa. Rangaistaanko käytöstä vai eikö? Kolikko kääntyi sille puolelle, että rangaistaan ja nyt tiedetään, mikä on nykyinen ilmapiiri. Se, miten tämä kertoo sen ajan nuorisosta, niin minusta tämä oikeastaan tämä oikein hyvä kuvaus siitä, että vielä tuonne 80-luvulle asti suomalaisessa yhteiskunnassa edettiin sellaisessa ajatuksessa, että me pystytään jotenkin nuoriso ottamaan haltuun ja sosiaalistamaan ikään kuin joku karjalauma erilaisilla kielloilla ja normeilla ja säännöillä. Tämä oli myöskin näky suomalaisessa tutkimuksessa, mutta yleensä yhteiskuntapolitiikassa oli tällainen ajatus, että nuorilla ei ole omia kulttuureita, vaan kaikki on hallittavissa. Tämä kääntyi sitten tuolla 80-luvun taitteessa, jolloin tunnustettiin, että nuorten omat kulttuurit on tärkeitä. Ja mitä se on nykypäivänä? Se on suorastaan käännännäinen. Nuorten omat kulttuurit on niitä, joita arvostetaan ja niiden ymmärretään, että ne ovat olemassa. Nehän ovat suorastaan dominoivia tämän
niin kuin menevät vanhemmat ja keski-ikäiset mukaan.
Juuri näin.
Kun me puhumme huumeista, niin alkaa helposti tunkea esiin semmoisia mielikuvia. Ainakin minulle alkaa semmoisia loukoissa lojuvia itseään piikittäviä narkomaaneja, konepistoolimiehiä, salakuljettajia, ihmisraunioita, poliiseja, tullimiehiä, huumekoiria. Semmoista maailmaa, joka tuntuu amerikkalaiselta elokuvalta ja maailmaa, joka on tavattoman etäällä meistä tavallisista suomalaisista. Huumeet liittyvät rikolliseen alakulttuuriin, meillä ei ole niihin kosketusta ja niin on hyvä. Mutta miten se todellisuudessa on? Sinä olet liikkunut suomalaisessa huumemaailmassa Jussi Perälä tehdessäsi väitöskirjaasi.
Joo, kyllähän siellä asiakkaina on osa huumemarkkinoiden asiakkaista täysin niin sanottuja tavallisia ihmisiä ja osa on tietenkin tämmöistä alakulttuuria, koska kaikki on rangaistavaa, kaikki on kiellettyä käytöstä lähtien, niin totta kai silloin liikutaan laittomilla vesillä. Mutta että jos ajattelee tuommoista suomalaista huumerikollisuutta ja huumerikollista, niin kyllä siellä on aika hyvin huonosti voivia ihmisiä, jotka kärsivät hyvin monista ongelmista ja rahan tekeminen on hyvin vaivalloista ja riskialtista ja poliisi tehokas ja niin poispäin, että ei se aika kaukana se siitä Miami-vaisista kyllä tuntuu olevan. Että.
Kuitenkin joka kuudes suomalainen on joskus eläessään käyttänyt jotain laitonta huumetta. Noin 30 miehistä melkein joka toinen. Ei se kovin pieni alakulttuuri ole, Mikko Salasu.
Joo, minusta tässä on ehkä nimenomaan hirveän tärkeää tässä heti alussa tehdä se erittely. Että nimenomaan tämä kulttuuri, mistä Jussi puhui ja mistä Jussi tuore väitöskirjakin, mitä se käsittely, se oli nimenomaan tämä kovien huumeiden käyttäjien ja ongelmakäyttäjien porukka, jonka KOX-arvot arvioidaan Suomessa semmoinen 14-22,000 henkeä. Kun kannabista joskus kokeilee, että koko väestöstä on peräti 17%. Eli tavallaan tämä alakulttuuri, mistä Jussi puhuu, tämä rikolliskuvio, mitä myös on, niin se edustaa sitä ihan pientä marginaalia niistä, jotka ovat kaiken kaikkiaan olleet joskus tekemisissä laittomien huumeiden kanssa. Kyllähän tähän konepistoolijuttuun täytyy sanoa, että se missä se on ihan arkipäivä on Meksiko. Tällä hetkellä. Mutta sehän johtuu lähinnä siitä, että Amerikkaan, Meksikon talous on muuten niin surkeassa jamassa, että sieltä tulee huumekauppa Amerikkaan. On se tärkein bisnes ja jenkit on myynyt 94% aseista, joilla ne tappaa vielä toisiaan. Että.
Minä ajattelin juuri, sinä jo vähän tässä erittelitkin, ajattelin pyytää anteeksi sitä, että syyllistyn hyvin yleiseen yleistykseen, nimittäin siihen, että kaikki huumaavat aineet niputetaan saman nimen alle. Vaikka on toki niin, että esimerkiksi kannabishuumeet, hasis ja marihuana ja vaikka sitten heroini ovat aivan eri sarjan tavaraa, jos olen oikein asian osannut jäsentää. Ja jos kaikki päihdyttävä ja huumaava yhteen nippuun pannaan, niin kuuluisi siihen kai alkoholikin, kuuluisiko tupakkakin?
Joo, kyllä mä näkisin, että tupakka kuuluu. Tästä on tullut oikeastaan koko tämä huumekäsite on muuttunut kovasti entistä hankalammaksi, koska tämä ehkä tässä sun tarkoituksellisessa, oikein hyvässä kuvauksessa siitä, että mitä huumeista tulee mieleen, tuli tämä sana kuolema esille. No itse asiassa Suomessa tapahtuvista kuolemista, jotka lasketaan lainausmerkeissä huumekuolemiksi, niin niistä 70% johtuu korvaushoitolääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä. Eli itse asiassa perinteisillä huumausaineilla ei ole lainkaan sijaa tässä 70% kuolemantapauksista. Eli mistä me lopulta puhutaan? Mun kollega Tuukka Tammi on kirjoittanut Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä, että olisi ehkä syytä puhua pikemminkin nykyisin yleisemminkin lääkeaineiden väärinkäytöstä, koska kaikki huumeethan ovat olleet jossain vaiheessa myös lääkkeitä.
Kyllä, joo, lääkkeethän on laittomien markkinoiden yksi pääartikkeli tällä hetkellä ja ei kyse ole mistään mystisestä huumemöröstä ja käytetään, mitä heroinihan ei enää Suomessa edes ole, että heroinin korvikkeena käytetään sitten lääkkeitä, subutexia, suboksoneja ja sitten boostataan vaikutusta rauhoittavilla bentsoilla ja vielä näitä käytetään sitten yleisesti ongelmakäyttäjien keskuudessa piikittämällä vielä useita kertoja niin kuin saadakseen tämä sama vaikutus ja alkoholilla sitten vielä saadaan enemmän tätä heroinimaista olotilaa ja sitten kun tämä kombinaatio lyödään tuonne suoneen ja alkoholi juodaan, niin siinä kyllä yliannostusriskit ja hengenvaara on hyvin lähellä.
Siinä henki lähtee. Mikä sen on määrittänyt? Mikä on sallittua nautintoaineiden käyttöä ja mikä tuomittavaa huumeiden käyttöä? Noin historiallisesti, en mä tiedä, onko se Suomessa määrittynyt eri tavalla kuin maailmanlaajuisesti. Miksi? Mikä sen lajittelun tekee?
No kyllä ensisijaisesti taustalla on siis kauppapoliittiset intressit, jotka on määritellyt, niin talouspoliittiset intressit. Eli jos otetaan ihan todella nopealla skaalalla viimeinen 100 vuotta, niin sieltä näkee, että kun lähdettiin 1800-luvun lopun opiumsodista liikkeelle, niin kyse on siitä, oli siitä, että kenellä on kauppaoikeudet mihinkin. Kun kannabis levisi Yhdysvaltoihin 1930-luvulla meksikolaisten siirtolaisten kautta, se oli pikemminkin siirtolaisongelma. 1961 tehty YK:n yleinen huumausainelainsäädäntö perustuu ei suinkaan terveysnäkökulmiin, vaan siihen, että laiton maahantuonti ja laiton myyminen ilman, että sitä verotetaan, saatais kuriin. Sen takia sen nimikin Yhdysvalloissa, nämä usein on tax actejä. Mm-hmm. Eli taustalla on puhtaasti talouspoliittiset ja poliittiset intressit. Terveysnäkökulmat on nostettu esille vasta paljon paljon myöhemmin ja tullut tähän niin kuin mukaan, mutta edelleenkin 61 lainsäädäntö toimii pohjana nykylainsäädännölle.
Kuunnellaan me, miten eri aineiden keskinäistä suhdetta jäsennettiin vuonna 1969 ja tarkistetaan sitten, jäsentyykö se nyt samalla lailla.
On väitetty, että päihdeainekeskustelusta puhuttaessa tiedotusvälineet liioittelevat, paisuttelevat tätä ongelmaa. Ja lopulta onkin kysymys muusta kuin päihdeaineista, esimerkiksi poliittisista tai puoluepoliittisista intresseistä. Onko tässä perää, Klaus Mäkelä?
Tuskinpa kukaan tietoisesti paisuttelee huumausainekysymystä puoluepoliittisista syistä. Sen sijaan on tietysti poliittinen kysymys, missä tärkeysjärjestyksessä eri päihdeaineiden käyttöön liittyvät ongelmat nähdään. Aina on poliittinen kysymys, mitkä asiat yhteiskunnassa määritellään sosiaalisiksi ongelmiksi ja mihin ryhmiin valvontatoimenpiteet kohdistetaan. Tälläkin hetkellä on aivan selvää, että maassamme on huomattavasti enemmän sellaisia henkilöitä, joilla on ongelmia Tinnerin kanssa kuin esimerkiksi kannabiksesta johtuvia ongelmia. Samoin tiedämme, että 150-200 henkilöä kuolee vuosittain lääkeaineiden käyttöön. Silti päähuomio on tähän saakka kiinnitetty pelkästään nyt vastatulleisiin aineisiin, kuten kannabikseen ja LSD:hen. Kun Suomen lääkäriliitto vähättelee jatkuvasti lääkeaineiden väärinkäyttöön liittyviä ongelmia, kun lääkeaineiden myyntitilastoja ei saada edes viralliseen käyttöön, kun TV:ssä sallitaan lääkemainonta, niin silloin on selvästi takana lääketehtaiden taloudelliset intressit, ja nehän ovat poliittisia luonteeltaan.
Jotkut asiat ovat vuoden 1969 jälkeen muuttuneet, mutta miten itse peruskuvio?
No, peruskuvio on varmaan tuon perusteella kuulostaa aika samanlaiselta, että kannabiksen suhtautuminen on varsinkin vanhemman väestön keskuudessa kielteistä. Tosin nuoret on alkanut suhtautumaan siihen hyvin myönteisesti. Ja toi lääkkeiden käyttö, niin kuin se on edelleen semmoinen hiukan vaiettu aihe, sekakäyttö tämmöiset. Ja mitään poliittista intressiähän täällä ei ole vieläkään tuotu niin kuin tavallaan kannabiksen suhteen, että mitä maailmalla on tuotu. Että jos ajatellaan, että 75% nuorista miehistä ei enää rankaisisi kannabiksen kotikasvatuksesta, kannabiksen käytöstä, niin jos ajatellaan pelkkää väestörakennetta, niin tämähän on jo hyvin useampi 100 000, jota voitaisiin kosiskella esimerkiksi puoluekäyttöön, mutta Suomessa taitaa olla ainoa puoluejärjestö, joka on ajanut kannabiksen käytön dekriminalisointia, taitaa olla Vasemmistonuoret tällä hetkellä.
Niin, se huumeethan ovat hyvä vihollinen, niin kuin alaa koskevassa tutkimuksessa on sanottu, ja se näkyy kyllä poliitikkotason käyttäytymisessä. Mutta jos nyt lähdettäisiin ihan historiattomasta nollatilanteesta, jos se olisi mahdollista, niin missä järjestyksessä huumausaineita pitäisi, tai huumausainautintoaineita, miten nyt halutaan sanoa, päihteitä, missä järjestyksessä niitä pitäisi kieltää tai kontrolloida, jos nyt oletetaan kuitenkin, että aivan kaikkea suuhunpantavaa ja sisälleen piikitettävää ei pitäisikään hyväksyä. Mikä tappaa ja mikä vain viihdyttää?
Jos lähtee niin päin, että Klaus Mäkelän äskeinen erinomainen lausunto, niin sen voisi yksi yhteen siirtää nykypäivään. Ja sitä kautta päästään aika helpolla aasinsillalla tähän kysymykseen. Minkä takia ihmiset asettaisi janalle varmaan järjestyksessä hyväksyttäviksi nykyisen järjestelmän mukaisesti historian tuottamana tavallaan myöskin tällaisten sosiaalisten ongelmien muodostumisen kautta kahvin, tupakan ja alkoholin. Tosin tupakkaan suhtautuminen on muuttunut aika radikaalisti. Se varmaan järjestys tällä hetkellä voisi olla vaikka kahvi, alkoholi, tupakka ja sitten pitäisi olla muu kiellettyä. Jos sitten lähdettäisiin katsomaan tällaisesta tyhjäpöytätilanteesta. Mm-hmm. Ja pitäisi täällä, tänä päivänä hyväksyä joitakin päihteitä. Lancet-nimisessä lääketieteellisessä julkaisussa ilmestyi tämmöinen kokonaisriskiarvio vuosi sitten. Siinä alkoholi oli siellä yksi, jopa heroinia kovempi, kun otettiin sosiaaliset haitot mukaan. Mä luulen, että tämä on aina, mä tiedän, että jotkut sanoo, että tietysti nyt pitäisi vastata, että mitään päihdettä ei sallita. Mutta jos nyt pitäisi joitain kuitenkin luetella, niin mä luulen, että semmoinen aika objektiivinen arvio voisi olla, että se järjestys olisi ehkä joku kahvi, kannabis, jossa otetaan siis yleisimmät huumeet.
Siis nyt luettelet sallittavia.
Sallittavia, jos pitäisi siis kolme sallia. Se lienisi ehkä joku kahvi, kannabis. Ja mikähän siinä saattaisi, ei missään nimessä tupakka eikä alkoholi, niille ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia sillä listalla.
Jos et saa kolmen kärkeä, niin olkoon sitten pelkä kahden kärkeä.
Ei kerta kaikkiaan.
Niin, kyllä mä oon samaa mieltä, että kannabis olisi varmaan siinä kolmen kärjessä, mutta vähemmistön suosiossahan se edelleen on niin kuin tilastollisesti, että ne, jotka tekee täällä päätöksiä ja vanhemmat ikäluokat edelleen niin kuin kannabista vastaan ja päinvastoin alkoholi on sitten ja tupakka, ne on ihan sosiaalisesti hyväksyttyjä aineita ja vaikea sitä kuviota ainakin olisi nyt lähteä muuttamaan. Mutta.
No tässä musta törmätään isoon ongelmaan, tai ei ongelmaan, vaan tiettyyn ongelmaan. Viimeinen väestökysely kertoi meille, että 44% nuorista aikuisista miehistä on kokeillut joskus kannabista. Mm-hmm. 36%, jos otetaan naiset mukaan. Eli 25-34-vuotiaiden niin ikäryhmässä voidaan puhua, että kannabis on tietyllä tavalla vakiinnuttanut paikkaansa. Meidän huumekeskustelu on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, mutta on ihan selvää, että kun nämä ikäryhmät tulevat vanhemmiksi ja seuraavat tulevat mukaan, he tulevat myöskin käyttämään enemmän. Eli tavallaan kannabis tulee yleistymään, ei miksikään yleiseksi päihteeksi, mutta kuitenkin niin, että se saattaa synnyttää ihmisten keskuudessa paniikkia. Se, että oikeastaan Klaus Mäkelän puheenvuoro voisi siirtyä nykypäivään, niin se kertoo tämän tilanteen hassuudesta, että me ei olla kyetty lähes 50 vuoteen luomaan mitään muuta kuin sitä demonisoitua, hyvä vihollinen ja ongelmakuvaa huumeista, joka ei ole kovin täsmällinen, se on pikemminkin aika järjetön ja niputtaa yhteen aineita, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Täytyy tietysti sanoa, että kyllä sitä 60-luvun sukupolvastakin ihmistä tuli vanhoja ihmisiä ja siitä huolimatta.
Kyllä,
mitään muutosta tässä aivan, kontrollissa ei ole tapahtunut.
Tästä 60-luvusta on hauska esimerkki, siis väestökyselyissä se näkyy hirveän huonosti, eli se tarkoittaa, että 60-lukulaiset aika monet valehtelee väestökyselyissä tai sitten ei muista kokeilensa jostain syystä. On tehty myöskin seurantatutkimuksia, mitä on käynyt 60-luvulla kokeileille. Toinen tutkimus tehtiin poliisille kiinni jääneistä. Siinä oli noin 120 henkilöä. Kohtalot oli aika surkeita. Toinen kyselytutkimus on kuitenkin Pekka Hakkarainen, niin tämmöisistä ei kiinni jääneistä normaalista kansalaisista, niin heille oli taas käynyt paremmin kuin keskimäärin. Eli he oli pikkasen paremmin koulutettu ja kävi pikkasen useammin ravintolassa tänä päivänä ja oli pikkosin useammin eronneita. Eli voisi sanoa, että 60-luvun porukka on ollut niin kuin tänäkin päivänä aika keskimääräisin suomalaisia ihmisiä, jotka käyttää kannabista.
No, nyt alkukesästä tänä vuonna joukko korkean tason kansainvälisiä vaikuttajia, tämmöinen Global Commission on Drug Policy, kansainvälinen huumepolitiikan komissio, se julkaisi pikku mietinnön, jossa todettiin, että maailmanlaajuisesti käyty sotahuumeita vastaan on epäonnistunut ja että huumepolitiikassa maailmanlaajuisesti pitäisi muuttaa suuntaa. Täytyy ehkä vähän sanoa, että korkean tason vaikuttajat ovat tässä tapauksessa ennen kaikkea tämmöisiä emerituksia, kuten YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan ja entinen EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana. Monien maiden entisiä presidenttejä ynnä muita. Suomessa tämä mietintö ei ole paljon huomiota herättänyt. Ehkä sen takia, että Ahtisaarta on ollut pyydetty porukkaa. Mutta tämä korkean tason työryhmä esitti kuitenkin, että kyllä nyt ainakin marihuona pitäisi laillistaa. Ajatuksena suunnilleen, että jos joku muita mitenkään häiritsemättä polttelee marihuona, niin poltelkoon rauhassa. Enemmän voitaisiin sitten panostaa kovien huumeiden ongelmakäyttäjien hoitoon ja niiden käytön vähentämiseen. Jussi Perälä.
Joo, kyllähän kannabiksen kasvattajat ja käyttäjät on sitä mieltä pääsääntöisesti, että suurin haitta, mitä heille tulee tästä käytöstä nyky-Suomessa, on tämä mahdollinen kiinnijääminen ja siitä seuraavat seuraamukset. Että se on niin kuin huonoin juttu, mitä käytöstä saattaa seurata. Sitten taas ei ole, miten se nyt sanoisi,
Sano ihan selväsanaisesti.
Siis suurin osa on sitä mieltä, että suurin haitta siitä on tämä kiinni jääminen ja kuitenkaan tätä asiaa sitten ei ajeta sillä tapaa, että mitään dekriminalisoitaisiin ja toisaalta eihän se ole oikeinkaan laillista pelkkää kannabista, koska kannabiksen käyttäjät on suurimmaksi osaksi tämmöisiä tavallisia ihmisiä. Ja sitten taas jos laillistetaan pelkkä kannabis, niin sitten jätetään laillistamatta muut aineet, ja joiden käyttäjät taas on enemmän ongelmallisia ja enemmän ongelmia parissa kärsivät, että sitten pitäisi myös ajatella, että dekriminalisoitaisiin kaikki käyttö, kaikki näiden.
Miksi sanot, että ei olisi oikein?
Se ei mun oikeuskäsityksen mukaan, se olisi oikein, että helpotetaan paremmassa asemassa olevien ihmisten asemaa ja sitten taas syrjäytetään entistä enemmän jo valmiiksi syrjäytyneitä ihmisiä.
Mulla on hieman toinen perspektiivi, toki mä totean tähän väliin, että Portugalissahan on dekriminalisoitu kaikkien huumeiden käyttö, mutta tämä itse julkaisuhan oli sikäli merkittävä, että tässä ikään kuin katsotaan nyt, kun on kulunut 50 vuotta tästä 1961 YK:n yleissopimuksesta, joka oli globaali. Ja tavallaan tämä taaksepäin katsominen tuottaa sen, että tämä politiikka on epäonnistunut, koska se on aivan järjettömän kallista. Se rikkoo ihmisoikeuksia eikä ole millään tavalla järkevä. Ja ihmiset ei myöskään tottele sitä. Tuottaa kansalaistottelua, mutta on rikollisia. Mä kuitenkin itse ajattelin näin, että varsinkin Suomessa mä toivoisin sosiaali- ja terveyspolitiikan toimivan niin, että me edes kyettäisiin tutkimaan ja miettimään, olisiko mahdollista vaihtaa politiikkaa. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että pitäisi heti laillistaa tai dekriminalisoida, mutta meidän pitäisi edes kyetä poliittisesti keskustelemaan siitä, että voitaisiin selvittää, mitä tapahtuisi, jos me tekisimme muutoksia. Ikävä kyllä tämä meidän keskustelu on niin jämähtänyt paikalleen, että edes se, että selvitettäisiin, mitä tapahtuisi, jos ei rangaistaisi kannabiksen käytöstä, niin mihin se johtaisi. Tällainen keskustelu on poliittisesti täydelliseen itsemurhaan johtava keskustelu.
Se on totta. Suomessa on vaikea saada poliitikkoa esimerkiksi radion puhumaan huumeista, ellei vain jyrkästi tuomitsemaan niitä.
Juuri näin. Ja tämä on nimenomaan se pulma. Tämä kuvaa hyvin sitä, että miten me ollaan siinä Klaus Mäkelän kuvaamassa ilmapiirissä edelleenkin. Että tavallaan eihän se olisi mitenkään hassua tehdä poliittisia arvioita, tutkimuksia, kuinka paljon me säästettäisiin siinä. Mä oon itse asiassa pohdinnoissani päätynyt siihen, että kun me eletään tämmöisessä markkinaliberalismin ja talousvetoisessa politiikassa muutenkin, jossa vaikkapa alkoholimainonnasta päättää pikemminkin alkoholiteollisuus kuin enää ministerit, niin tässä joudutaan väistämättä jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa huumeiden käytön rankaisua täytyy muuttaa, koska tämä nykyinen poliittinen järjestelmä on niin kallis, tämä kontrollijärjestelmä. Et yksinkertaisesti tämä markkinaliberalismin logiikka väistämättä ohjaa karsimaan sitä valvontajärjestelmää, mutta se voi kestää 15 tai 20 vuotta.
Minähän tässä vielä toista näkökulmaa, kun me olemme tässä, tai mä olen heittänyt esiin takonepistoolimiehen ja rikollisuutta. Mutta Jussi Perälä, toinen tutkimus, jonka olet tehnyt yhdessä Pekka Hakkaraisen ja Leena Metson kanssa, tämä Kukkaa pukkaa. Sehän liikkuu idyllisemmissä maisemissa. Siinä selvitellään kannabiksen kotikasvatusta Suomessa. Ja mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin nämä kotikasvattajat taitavat olla sellaista luontaistalousväkeä, jotka nimenomaan haluavat vältellä yhteyksiä salakuljettajien ja järjestäytyneen huumekaupan kanssa ja viljellä omat hamppunsa itse.
Joo, kyllä se on yksi päämotiivi kasvattamiselle, että halutaan välttää niin sanottua rikollisia markkinoita ja sitten sen takia ollaan valmiita syyllistymään itse rikokseen.
Yllättävän laajalti sitä hamppua viljellään. 40 000–60 000 suomalaista on sen mukaan joskus kasvattanut kannabista ja joka viides alle 35-vuotias tuntee henkilökohtaisesti jonkun, joka sitä kasvattaa.
Joo, se on todella suuri luku munkin mielestä ja sitä pitäisi jo ruveta miettimään just tätä asiaa tämän kannalta. Ja tämähän on vaan mikä näkyy tilastoissa, että tästähän jää sitten ulos esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka ajattelee kannabiksen kasvattamista liiketaloudellisesti tai jotenkin muuten, tai joilla on niin paljon salattavaa, jotka ei uskalla vastata edes internetkyselyyn, tai tämmöiset tavalliset perheelliset ihmiset, jotka mahdollisesti jää kiinni siitä, ja sitten tulee sosiaalivirasto ottamaan lapset huostaan tai muuta vastaavaa.
Siis minua tämä kasvattamisen yleisyys todella yllättää, kun en itse tunne ainuttakaan kasvattajaa, mutta tämä on varmaan sukupolvien välinen kuilu. Tiesin minäkin parikymppisenä yhden tyypin, joka viljeli kuuluisaa Eiran vihreää.
No niin.
Mikko Salasuo.
Minusta nämä viitatut tutkimus, jossa Jussikin on ollut mukana, niin tämän ihan keskeisiä kohtia on se, että tässä siirtymisessä hasiksesta, joka ostetaan rikollisilta markkinoilta kotona kasvatettuun kannabikseen, niin on, kuten heidän artikkelissa mainitaan, niin kyse suurimmasta kannabiksen yhteiskunnallisen paikan muutoksesta sitten 1960-luvun. Eli ajatus siitä, että ei enää olla tekemisissä rikollisten kanssa, aine on vaihtunut hasiksesta marihuanaan, muuttaa sitä dramaattisesti. Ja minusta ennen kaikkea minua itseni kiinnostaa tämä suhde siihen, että kun meidän lainsäädäntömme kuitenkin nojaa tähän 61 yleissopimukseen, jonka perusteena on kauppaaminen, maahantuominen ja välittäminen. Kun nämä elementit poistuu, niin tavallaan meidän lainsäädännön perusteluista, jotka on tehty meillä 72, poistuu aika monta momenttia. Ja tästä minusta on käyty hirveän vähän keskustelua. Mä myös näen niin, että tämä toinen iso muutos paikassa oli tämä kasvu, joka alkoi 90-luvun alussa, niin kutsuttu toinen huumeaalto, jolloin Suomessa lähdettiin käytännössä nollasta ja kannabis tuli sinne eurooppalaiseen, sanotaan, että alimpaan kvartaaliin, niin että me ollaan edelleenkin keskiarvon alapuolella. Se oli iso muutos paikassa. Kannabis saavutti paikan suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta tässä on toinen iso siirtymä ikään kuin tämmöisellä horisontaalitasolla, joka on kyllä todella, todella iso.
No kun huumeiden yhteydessä puhutaan tämmöistä porttiteoriasta, tarkoittaa sitä, että viattomampi huume, käytännössä kai vaikka kannabis, että se on portti kovien huumeiden maailmaa, ja kun sen portin avaa, niin se on sitten menoa. Niin olisiko se kuitenkin niin, että se portti onkin portti ennen kaikkea rikolliseen maailmaan? Kun sen avaa, niin kohta tulee erikoistarjouksena kaikenlaista muutakin huumaavaa kuin mitä alun perin on pyytänyt. Onko se portti lääketieteellisesti olemassa vai onko se sosiaalinen portti?
No mä oon sitä mieltä, että se on nimenomaan sosiaalinen, koska kaikki käytöstä lähtien on kiellettyä, niin sehän on selvää, että laittomilla markkinoilla liikkuu niin hasista, marihuanaa, kukintoa, lääkkeitä, amfetamiinia, että osa, koska kaikki on laitonta, niin siellä laittomilla markkinoilla liikkuu myös ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia moraalikäsityksiä ja hyvin erilaisia motiiveja tähän toimintaan. Että osa on tietenkin pitäytyy tiukasti yhdessä tuotteessa ja osa sitten on tämmöinen monitavarakauppias, joka sitten myy tavallaan mitä vaan kykenee ja saa käsiinsä.
Tätä voi tietysti verrata tämän vaarallisemman tutun päihteen kanssa siihen, että jos olut pitää hakea Alkon myymälästä, niin sieltähän tulee kohta koskenkorvapullokin mukaan ja kauhea juoppous on edessä.
Minusta tämä kysymys oli todella hyvin muotoiltu, varsinkin näinä aikoina, kun me nähdään tätä yhteiskunnallinen polarisaatiota ja kahtia jakautumista. Eli nimenomaan siinä huono-osaisten ryhmässä, joka on kasvava, siellä se on nimenomaan portti sosiaalisiin tai yksi niistä porteista. Hyvin harvoin kannabis tulee ensin. Siellä on ensin ongelmat koulussa, päihdeongelmat kotona, mielenterveysongelmat. Jossain vaiheessa kannabis tulee mukaan. Ja niin kuin Jussi kuvasi, siellä puolella on sitä muuta rikollisuutta. Se, että onko se portti johonkin kovempi huumeisiin, niin kyllä siinä on sellainen tietty psykologinen mekanismi, mutta se ei ole kovin selittävä. Mutta se näkyy oikeastaan kaikessa, kun rikot normia, niin tavallaan siihen asioihin liittyvien muidenkin normien rikkuminen on helpompaa, mutta porttiteoria siinä muodossa, että se ajatellaan tällaisena jonkunlaisena niin kuin jatkumona, niin on kyllä varsinkin nykykannabiksen käytön tasolla niin täysin oikeastaan niin kuin absurdi ajatus.
Jussi Perälä vielä.
Joo, siitä vielä, että toi kannabiksen käyttö on siis totaalisen rangaistavaa vielä, niin siinähän käy sillä tavalla, että se alkaa myös kiinnostaa näitä toimijoita, jotka ajattelevat asiaa pelkästään liiketaloudellisesti. Ja asiassahan käy aina niin, koska ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun että se on täysin rikollista, niin silloin se alkaa kiinnostaa, kun kasvattajathan perustelevat just nimenomaan tätä käyttöä sillä, että kasvattamistaan sillä, että sitä kasvatetaan itselleen ja pienelle lähipiirille. Mutta että kun tämä asia kielletään ja siitä ei suostuta keskustelemaan, niin jossain vaiheessa alkaa kiinnostamaan sitten enemmän näitä perinteisiä rikollisia piirejä. Ja niinhän täällä nyt näyttäisi Suomessakin alkavan pikkuhiljaa käymään, että 500 kasvin kasvattamoita.
No, aikoinaan Suomessa kumottiin alkoholin kieltolaki kansanäänestyksessä, mutta jos kannabiksen kieltolaista järjestettäisiin kansanäänestys, niin ei muuten tulisi kieltolaki kummoituksi 2011 Suomessa.
Ei varmasti.
Voidaan sitten ajatella, että toisin käy silloin, kun tämän päivän kolmekymppiset ovat viisikymppisiä. Ken elää, se näkee. Kiitos Jussi Perälä. Kiitos Mikko Salas.
Kiitos.
Suomi käännyttää pohjalaisten houkuttelemia työntekijöitä takaisin Vietnamiin. Suomalaistulkinnan mukaan perheet eivät ansaitse tarpeeksi, vaikka perheet sanovat elävänsä hyvin tuloillaan.
Suomalaisia pienipalkkainen työ ei vedä. Siksi Pohjanmaan kasvihuoneet ja verstaat toimivat osin ulkomaalaistyövoiman varassa. Moni tuo mukanaan perheen. Tiitui Gu on ollut Suomessa reilu vuoden.
Minä Piina.
Asiaa ei muuta se, että ulkomaalaiset pärjäävät mielestään aivan hyvin. Jos he asuisivat täällä pysyvästi eivätkä saisi tukia, se olisi syrjintää. Käännytys taas on lainmukainen. Kaarin Lindqvist Virtanen.
Minä ymmärrän ihan hyvin, että aina kun tulee yksittäinen tapaus, ja varsinkin kun henkilöt tulevat maasta, jossa toimeentulotaso on merkittävästi matalampi, niin tämä voi tuntua hyvin oudolta.
Tämä ministeriöosastopäällikkö sanoo, ettei vietnamilaisperheen tulloilla tule toimeen. Ja nämä vietnamilaiset, että ihan hyvin pärjätä. Että ei ole maahanmuuttajat sossun luukulla rahaa hakemassa. Mutta totta ihmeessä se osastopäällikkö sen paremmin tietää. Siis, että millä tulee toimeen ja millä ei. Niin, että ei muuta kuin köyhät kyykkyjä kotiin. Tämä on helppo ratkaista, tämä vietnamilaisen köyhän tappaus. Mutta mihin me kaikki aitosuomalaiset köyhät lähetettään? Kuka ne ottaisi vastaan? Niin päästäs kaikista köyhistä. Jossain syrjäkylillä elää vanha emäntä. Ihan liian vähällä rahalla. Ja jos virkamies sen tietäisi, niin mihin toimiin ryhyttäisiin? Kun eihän liian vähällä rahalla saa pärjätä.
Mummeja tarvitaan, myös töihin. Eläkepäivänsä voi viettää työtä tehden ja kysyntää riittää. Ainakin Iida-Maria Hytösen tapaamilla seniorihoitajalla, lastenhoitajalla ja yritysmummolla.
Tässä on pyöreässä lilanvärisessä ympyrässä mumminkasvo, jolla on perinteisen harmaa nutturakampaus, nauravainen suu, iloiset silmät ja sydän paikallaan. Mutta tässä onkin se niin jännästi, koska tämä on vain kasvokuva. Niin se sydän onkin laitettu tuonne toisen otsalohkon kohdalle, eli tähän hiusten viereen. Ja minä tuossa katselin tätä ja ajattelin, että sehän on melkein kuin tämmöinen tunneälyasia. Kyllähän mummit, jos tarvitsee tunteita, niin kyllä siinä tietysti älyäkin täytyy olla mukana.
Seniorihoitaja Marja-Liisa Löytymäki, kuvaile tässä hoiva-alan palvelua tuottavan mummien logoa. Mutta ketä te hoiva-alan mummityöntekijät oikein olette?
Mummit on yleensä eläkeikäisiä tai suurimmaksi osaksi eläkeikäisiä naishenkilöitä. Mummit hoitavat perheissä lapsia tai iäkkäitä, voi sanoa osaksi vanhuksia. Me saamme valita itse työajan, mutta lähinnä enimmäkseen on tämmöistä henkistä yhdessäoloa. Meillä on työsopimus, meidät on tarkastettu ja ilmeisesti hyväksi havaittu ja meillä on palkkakin, joka on mukavasti kartuttaa varmaan monella matkakassaa tai mihin sitten haluakin sen ylimääräisen käyttää.
Marja-Liisa Löytymäki, teet seniorihoivatyötä 6 tuntia viikossa 2 päivänä. Miksi haluat ja jaksat hoivata iäkkäitä ihmisiä vielä omillakin eläkepäivilläsi?
Jollakin tavalla mulla on lapsesta asti tai nuoresta asti ollut semmoinen hoiva vietti suorastaan. Eli ja toinen asia, mikä on auttanut tässä hoivavietin ja kaiken tämän muun mukana, on huumorintaju, jota harrastan paljon sekä omassa elämässäni, perheessäni, näiden iäkkäiden, ihanien asiakkaiden kanssa. Tietysti joku toinen voi sanoa eri tavalla tämän hoivavietin, mutta kyllä se on mielestäni jollakin tavalla hyvin syvällä.
Olet kirjoittanut mummit.fi-sivustolle palautetta omasta työstäsi. Voisitko lukea sen?
Joo, ihan viestinä siitä tämmöisenä saldona tästä vuoden kokemuksista. Kuuluu näin. Taas viikko vierähti. Olen erittäin onnellinen saadessani viettää viikoittaiset tapaamiseni aivan ihanien ikäihmisten seurassa. Yritän löytää erityisesti Eerikin kanssa monivirikkeellistä ja hänelle mielenkiintoista keskusteltavaa ja luettavaa. Välillä vien Pinon räiskeleitä kahvihetkemme herkuksi. Hän on kertoillut paljon lapsuudestaan ja nuoruudestaan, kuten myös matkoistaan ja mielenkiintoista työstään. On hienoa tuntea aitoa välittämistä puolin ja toisin näin persoonallisia iäkkään vanhan herran kanssa. Samoin kuin hurmaavan Essa-rouvan seurassa. Kävelemme merenrannoilla, käymme ostoksilla välillä kampaajallakin. Avun tarve on tällä hetkellä enemmänkin henkistä. Hän itse kuulemma nauttii eniten siitä, että saan hänet nauramaan. Pienistä asioista, kömmähdyksistäkin irtoaa paljon piloa. Kummastakin tuntuu nyt siltä, kuin olisimme tunteneet jo vuosikausia. Heillä on molemmilla syntymäpäivät ensi viikolla. Essa täyttää 88 vuotta ja Erik 94 vuotta. Upeita ihmisiä. Terveisin mummi Marja-Liisa.
Mun mummollani on harmaat hiukset ja se kutoo sukkia ja lapasia. Ja sitten sillä on reumatismi ja kansaneläke. Ja sitten sillä on vielä kissa.
Anneli Jääskeläinen, olet eläkkeellä, mutta toimit myös mummeissa lastenhoitajana. Millaista eläkeikää vietät?
No mä pääsin nuorena eläkkeelle, kun mä pääsin täysin palvelleena 60-vuotiaana eläkkeelle. Että mä oon oikeastaan kyllä aika etuoikeutettu, että monikaan ei näin nuorena pääse eläkkeelle. Musta se on niin ihanaa, kun sä voit harrastaa. Mä harrastan paljon liikuntaa, mä käyn kuntosalilla ja vesijumpassa ja sit mulla ei ole autoa, niin mä pyöräilen kaikki nämä välit yleensä muutama kilometri sinne ja tänne. Ja välillä käydään teatterissa tai konserteissa. Ja se, että sä et ole sillä tavalla niin siihen kelloon sidottu ja se ei ole niin hektistä kuin silloin, kun sä oot jossain, työskentelet jossakin pörssiyhtiössä, niin siellähän oltiin niin, elettiin siinä kvartaalitaloudessa ja se oli kuitenkin aika stressaavaa ja hektistä se elämä. Toki kyllä mä nytkin saan kiireen tunnun toimimalla siellä sun täällä ja hössöttämällä, mutta se on ihan erilaista.
Miten sinusta tuli lastenhoitaja Anneli mummi?
Mä työskentelin 37,5 vuotta noin niin suuren pörssiyhtiön palveluksessa ja siellä siis ylököydyin sieltä sitten niin kuin viestintätehtävistä. Ensin nautiskelin, olin aivan intoa piukassa ja halusin harrastaa kaikkea ja ryntäilin sinne tänne ja liityin kaiken maailman ryhmiin. Mutta sitten tuli semmoinen ajatus, että ehkä mä nyt voisin kuitenkin olla jollain lailla hyödyksikin, että sitten mä löysin netistä tämän mummit-palvelun ja tartuin sitten toimeen ja otin yhteyttä. Että sille ihan sattumalta oikeastaan.
Miksi juuri hoivatyö?
Musta on tärkeää niin kuin pitää huolta ja huolehtia. Ja on kiva tosiaan, että voi olla avuksi. Ja sitten kun nuoret vanhemmat ja parit, niin kyllä niillä on aika kiireistä ja raskasta se elämä. Niin kuin huomaa oikein, että no, jos mä edes vähän voin tässä, niin kuin tässä hössytyksessä olla avuksi, niin se on kiva. Mäkin olin niin pitkään yksinhuoltajana kahden lapsen kanssa, että se oli aika rankkaa. Olin aina kiitollinen sitten, että kun yleensä mulla oli silloin vielä hyväkuntoinen mummo, et ei niinkään oma äitini, vaan mun mummo niin hoiti lapsia, niin mä ajattelin, että no, mä haluan nyt olla tämmöinen mummo sitten, niin kuin hän oli minun lapsilleni ja auttoi sit minua niin kuin sitten näinä vaikeina aikoina, kun lapset oli pieniä. Että on niin kuin tavallaan sitten, että haluu antaa, kun on itsekin saanut tämmöistä apua.
Mummo, onko sulla vielä se mummotauti?
On minulla. Kyllä se vielä kestää.
Sä et usko, miten paljon mä tykkään susta.
No kyllä minä uskon.
Mut mä tykkään enemmän kuin jätskistä, niin.
Airi-Kaija Manninen, sinä olet espoolaisen Mendor Oy:n yritysmummo. Mitä se oikein tarkoittaa?
Juuri sitä, että he halusivat sellaista ihmistä, henkilöä, jossa on just näitä ominaisuuksia, että on vähän tällaista iloisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta ja positiivisuutta. CV:tä ei kysytty. Kyllä multa sekin on siellä. Nimenomaan, että mä tuun tällä ikään kuin yritysmummona, en mä tuun minä jonakin muuna, puhtaalta pöydältä ikään kuin tällaisena vanhempana, kokeneempana ihmisenä, joka kun se astuu tuosta ovesta sisään, niin siitä tulee niin kuin se elämän kokemus samalla. Tämä lähti siitä, kun toimitusjohtaja oli mennyt yksi aamu keittiöön ja huomannut, että kaikki on loppu, kahvit on loppu, sokerit on loppu ja näin ja näin ja näin. Ja keittiö on aika sotkunen, niin hän niin kuin keksi sen, että tänne pitää saada yritys. Et siitä se on lähtenyt. Ja mä nyt olen yrittänyt hoitaa sitä hommaa tässä puoli vuotta.
Mitä sitten kuuluu yritysmummon tehtäviin?
Mähän olen vaan osa-aikaisesti, eli pari-kolme kertaa viikossa muutaman tunnin päivässä. Mä pidän vähän tuon keittiön kunnossa ja hoidan sinne vähän näitä tarvikkeita ja vähän välipalaa ihmisille, koska täälläkin on tehdään välillä pitkää päivää. Eli vähän huolehdin näiden ihmisten hyvinvoinnista, tuon hedelmiä ja mä vähän keskustelen ihmisten kanssa ja mielellään ne jutteleekin ja näin niin kuin annan siis olemuksellani, koska mä nyt oon jo tämän ikäinen, niin tavallaan sitä vanhemman ihmisen näkökulmaa. Että, mutta mä oon tosiaan eläkkeellä. Mä saan eläkkeen, ettei mun periaatteessa niin kuin pakko olisi mihinkään edes lähteä. Mutta musta just se halu lähti itsestä, että musta olisi vielä kiva tehdä jotakin. Mä oon viihtynyt niin kuin tosi hyvin. Tämähän on melkein kuin harrastus. Sitä paitsi mä oon ollut havaitsevina, niin että tämä mummo-nimike, sehän on aika ystävällinen, lempeä mun mielestä, niin se on saanut ihan uusia merkityksiä, siis sillä tavalla, että ei se ole enää se mummo, vaan se on jo mielen tilaa ja se voi olla paljon muutakin kuin se vaan se niin sanottu perinteinen mummo.
Ja nyt me kaikki kerromme omista mummoistamme. Mari voisi kertoa ensin.
Kummasta mummosta? Mulla on niitä kaksi.
Mulla on kolme ja Varja kolme.
Niinkin voi olla.
Yhdysvalloissa Ohion osavaltiossa on sattunut harvinainen eläintragedia. Poliisi joutui surmaamaan lähes 50 eksoottista eläintä, joita lemmikkinä pitänyt mies oli päästänyt vapaaksi.
Poliisipäällikkö Matt Wood sanoi, ettei viranomaisilla ollut muuta tehtävissä kuin surmata eläimet, koska niitä ei voinut jättää juoksentelemaan vapaana.
We could not have animals running loose in this county. We were not going to have that.
Wood luetteli poliisin ampuneen yhteensä 48 eläintä, muun muassa yhden suuden, 8 karhua, 17 leijonaa, yhden paviaanin, 3 puumaa ja 18 tiikeriä.
6 black bears, 2 grizzly bears. 9 male lions, 8 lionesses, 1 baboon, 3 mountain lions and 18 tigers.
Ammutut tiikerit olivat uhanalaisia Bengalin tiikereitä, joita maailmassa elää enää vain reilu pari tuhatta. Osa eläinsuojelujärjestöistä onkin arvostellut poliisia siitä, ettei eläimiä tainnutettu.
Eläinrauka. Tapettunut eläintarhaomistaja itsemurhan takia. Kyllä olisi poliisien pitänyt ensin nukuttaa vaikka ne tiikeri ja paviaani ja ampua sit vasta sillä lailla luomusti, tiedätte. Kyllä elukat pitäisi tappaa aina siististi. Sen verran me ollaan tälle luonnollekin velkaa.
Tässä ajankohtaisessa ykkösessä olivat haastateltavina tutkijat Jussi Perälä ja Mikko Salasuo, sekä työssä käyvät eläkeläiset Marja-Liisa Löytymäki, Anneli Jääskeläinen ja Airika Jamanninen. Lähetyksen rakensivat kanssani Anne Aktee, Samppa Korhonen ja Jouni-Pekka Uitto. Minä olen Heikki Peltonen.